Spor v pravoslavné církvi řešila tento týden policie. Duchovní brněnského chrámu odmítal předat kostel biskupovi, zeptáme se na souvislosti. Brazilští domorodci bojují proti vykořisťování životního prostředí, mají i podporu církve. S košickým biskupem Markem Forgáčem budeme mluvit o chystané návštěvě papeže Františka. A prozradíme, že na eucharistický kongres do Maďarska se chystá i pravoslavný patriarcha Bartoloměj. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Papež vyzval k integraci migrantů a kritizoval intervenční politiku Západu. I to je bod souhrnu událostí, se kterým je teď ve studiu Vertikály kolegyně Naděžda Hávová. Hezký den.
Dobrý den.
Papež František vyzval k pomoci afgánským i dalším uprchlíkům, které podle něj země mají nejen přijmout, ale i chránit a integrovat. Pokud je neintegrují, mohou se tito lidé stát nebezpečím, protože se cítí být cizími. O čem ještě hlava římskokatolické církve pro Španělský rozhlas mluvila?
Papež také kritizoval nezodpovědnou západní politiku intervence a snahy zavádět demokracii v Afghánistánu. A jako příklad správného postupu integrování imigrantů, papež František, který je sám původem z Argentiny, uvedl Švédsko. A právě jeho přijímání uprchlíků před diktaturami v Argentině, Chile a Uruguayi i ve druhé polovině minulého století.
Ve Vertikále budeme za chvíli podrobněji mluvit o papežově návštěvě Slovenska a Maďarska. Zmínili v rozhovoru?
Zmínil to, že plánuje v dalších měsících navštívit především menší země Evropy. Mimo jiné Maltu, Kypr a Řecko. 84letý papež nevyloučil ani to, že napřes rok zavítá do španělského poutního města Santiago de Compostela.
Pražské arcibiskupství se dohodlo na ukončení pracovního poměru s Josefem Nerušilem, který kandiduje ve sněmovních volbách za SPD, informoval o tom server Seznam zprávy. Známe detaily dohody mezi arcibiskupstvím a Nerušilem?
To neznáme. Obě strany se totiž dohodly, že je nebudou zveřejňovat. Nerušil pracoval v komunikačním odboru arcibiskupství od roku 2014. Na starosti měl sociální sítě, včetně facebookového profilu kardinála Dominika Duky. Nerušilova kandidatura za SPD vyvolala kritiku v prostředí katolické církve. Nerušil je jedničkou pražské kandidátky SPD. Dvě desítky osobností z katolické církve například už koncem července v otevřeném dopise kardinálovi Dukovi vyjádřili znepokojení nad spojováním církve s extremistickými politickými stranami. Předseda České biskupské konference a zároveň olomoucký arcibiskup Jan Graubner zdůraznil, že politické postoje kandidátů do sněmovny za strany s extrémními názory, kteří jsou spojováni s katolickou církví, nejsou postojem církve. Dominik Duka se potom s prohlášením předsedy ČBK ztotožnil.
Většina náboženských organizací v Anglii a Walesu nedokáže ochránit děti před sexuálním zneužíváním a kryje ho. Vyplývá to z nejnovější zprávy britské nezávislé komise pro vyšetřování zneužívání dětí. O co se komise opírá?
Svou zprávu založila na důkazech sesbíraných v 38 náboženských organizacích, a to včetně svědků Jehovových, baptistů, metodistů, muslimů, židů nebo hinduistů. A v minulosti už popsala, jak sexuální zneužívání kryje anglikánská a římskokatolická církev. Náboženské organizace případy sexuálního zneužívání prý nejenom kryjí, ale před potřebami obětí těchto činů upřednostňují podle zprávy zachování své pověsti.
A tento týden jsme si připomněli, že uběhlo 30 let od doby, kdy v České republice začal platit zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. Podle tohoto zákona se církví a náboženskou společností rozumí dobrovolné sdružení osob stejné náboženské víry v organizaci s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy a obřady.
Je to tak a tenhle zákon udělal vlastně jakousi definitivní tečku za komunistickou zvůlí. V České republice bylo v roce 2020 registrováno 42 církví a náboženských společností. Při předposledním sčítání lidu v roce 2011 se za věřící označovalo něco málo přes 2 miliony lidí, to znamená necelá pětina, a přitom v roce 1918 žilo v českých zemích téměř 10 milionů obyvatel, z čehož bylo přes 9 milionů věřících.
I toho si všimla Naděžda Hávová. Díky, hezký den.
Hezký den.
Spory v pravoslavné olomoucko-brněnské eparchii řešila tento týden policie. Pravoslavný chrám svatého Václava v Brně přijel v pondělí převzít šumperský biskup Izajáš. Na protest proti tomu se uvnitř zamknul pomocný duchovní Josef Fejsak. Kolem se shromáždili věřící, kteří hlasitě podporovali právě Fejsaka. Situace se uklidnila až po 5 hodinách a zásahu policie. Situaci probereme ve vertikále s religionistou Janem Sušerem. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč vlastně biskup Izajáš přijel chrám převzít?
Tímhle krokem vyeskalovala ta situace předchozí, kdy vlastně pan farář Fejsák byl zbaven pravomoci duchovního správce a dál vykonával bohoslužby a svoji činnost, takže asi zástupci eparchie se rozhodli tímto krokem v tom zabránit.
Kdo je Josef Fejsák, který biskupovi odmítl kostel vydat? Jaké měl důvody?
Josef Fejsák je kněz, který působil drahná léta v brněnském sboru, vlastně ho úplně z nuly vytvořil a je to kněz rusínského původu. On vlastně odmítl uznat tu výpověď jako protiprávní, protože podle jeho názoru nenaplňovala ani církevní, ani světské normy takového kroku.
Jaké postavení má v pravoslavné církvi biskup Izajáš? Někteří věřící, kteří podpořili Fejsaka, ho prý neuznávají.
Já si nejsem jistý, jestli bych řekl neuznávají, ale tam došlo k několika taky už konfliktům v tom smyslu, že byla spochybňována jeho vlastně ordinace do té role pomocného biskupa, protože vlastně v době, kdy měla nastat někdy v roce 2014, tak snad byl v podobné situaci jako otec Fejsak, takže neměl mít právo tuto funkci vykonávat. Nicméně tady šlo i o to, že on jako pomocný biskup v této funkci má vlastně realizovat konkrétní úkoly od svého nadřízeného biskupa a zdá se, že tedy neměl pověření přímo k takto radikálním krokům vůči tomu brněnskému sboru, nebo tak je argumentováno ze jejich strany, takže jako by bylo proti církevním normám, že tak to jednal.
Na podporu v kostele zamčeného duchovního se v pondělí u chrámu sešly desítky věřících. Kdo jsou právě tito zdejší věřící? Ptám se, protože velká část pravoslavných křesťanů u nás také pochází ze zahraničí.
Ten brněnský sbor je docela veliký na české poměry, ale samozřejmě českých většinou konvertitů v Čechách obecně málo rodilých pravoslavných, tak je tam menšina, jedná se o lidi, nakolik jsem měl možnost to sledovat z východní Evropy, tak jak je u nás běžné.
Situace je dočasně vyřešena, takže chrám je zamčený a klíče uloženy na neutrální půdě u tajemníka úřadu brněnské části Brno-Střed. Ví se, jaký bude další postup?
Podle té dohody, která byla nakonec s přispěním policie uzavřena, by měl o dalším osudu kostela a otce Fejsák rozhodnout pravoslavný synod, což je shromáždění vlastně církevní, které k tomu má pravomoc. To znamená, že by o tom neměla rozhodovat žádná samostatná autorita, ale bude se o tom dále jednat. Na 15. září by měl být svolán, tak uvidíme, co se bude dít dál.
Dnes je neděle. Kde budou brněnští pravoslavní slavit bohoslužbu, když kostel mají zavřený?
To se mi bohužel nepodařilo zjistit. Je možné, že se sejdou před chrámovém prostoru, anebo prostě v podobu této situace bohoslužby probíhat nebudou, nejsem si v tomto jist.
Troufnete si odhadnout, jak bude spor o chrám vyřešen?
To bych asi střílel, tak říkajíc od boku. Každopádně, pokud se vyjádří pravoslavný synod, tak toto vyjádření už by měl každý pravoslavný respektovat, takže uvidíme.
Ukazuje ten spor o brněnský kostel na nějaké hlubší rozpory v pravoslavné církvi u nás?
U nás se v posledních letech řešily ty otázky například kolem ukrajinské pravoslavné církevní krize. Já si nejsem jist, jestli v tomto jsou ve hře takovéto věci nebo nějaké osobní animozity, ale určitě i u nás se tyto věci nějakým způsobem zrcadlí, takže těžko říct.
Situaci v brněnské církevní obci pravoslavné církve jsme teď ve vertikále probrali s religionistou Janem Sušerem. Děkuji za váš čas a přeju hezký den.
Hezký den.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Tisíce Indiánů protestovali v uplynulých týdnech v brazilské metropoli proti několika vládním návrhům zákonů, které omezí jejich práva a připraví je o značná území. Ta se tak otevřou těžařským firmám a dalšímu odlesňování amazonského pralesa. Návrhy vlády prezidenta Bolsonara projednává parlament a zabýval se jimi i nejvyšší soud. Jak jednání dopadlo, to už je ve vertikále otázka pro našeho spolupracovníka Františka Kalendu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vyjádřil už se nejvyšší soud, padlo už ohledně zákonu definitivní rozhodnutí?
Ne, rozhodnutí bylo opět odloženo, zatím na příští týden, protože si jeden ze soudců nejvyššího soudu žádal víc času na prostudování případu.
Co přesně a jak ty navrhované zákony upravují?
Já bych rád zdůraznil, že se vlastně jedná o několik vzájemně propojených věcí. To samotné rozhodnutí nejvyššího soudu se týká jednoho konkrétního případu, takové kauzy právního sporu mezi vládou státu Santa Catarina a kmenem Xokleng. Ten bude rozhodovat o to, jestli má tento stát právo nevydat část tradičního indiánského území na základě argumentu, že ho původní obyvatelé neobývali v roce 1988. To je tedy v době přijetí ústavy, která dala indiánům poprvé v historii právo ucházet se o území sebe a svých předků. Tento takzvaný časový rámec se na federální úrovni zároveň snaží parlamentem protlačit i Bolsonárova vláda opřená o zemědělskou lobby. To je ten zákon, o kterém jsme mluvili. Rozhodnutí toho nejvyššího soudu, který z největší pravděpodobností předznamená, jestli by byl tento zákon shledán protiústavním nebo nikoli.
O jak velká území jde a jak velká je komunita, která na nich žije?
Ten konkrétní případ, který projednává nejvyšší soud, se týká území o rozloze nějakých 24 tisíc hektarů, na kterém žijí zhruba 3 tisíce členů kmene Xokleng, nebo příslušníků kmene Xokleng. V případě, že by bylo to rozhodnutí v jejich neprospěch, může se jednat o další 10 tisíce brazilských původních obyvatel a stovky demarkovaných nebo dosud nedemarkovaných, tedy nevydaných oficiálně území.
Jaké konkrétní důsledky, my jsme to sice už trošku naznačili, ale bude mít přijetí těchto zákonů?
Pokud by byl přijat ten zmíněný zákon, který se projedná parlamentem a pokud by byl tedy shledán, že není v rozporu s ústavou, mohlo by se pak zcela zastavit vydávání dalších území do rukou původních obyvatel a potenciálně by mohlo dojít i k tomu, že by se některé již vydané území vrátilo do rukou státu a například by se otevřelo těžbě a odlesňování, proti kterému alespoň podle závěrů v podstatě všech mezinárodních organizací i organizací na místě jsou ta indiánská teritoria tou nejlepší obranou. V kongresu tedy zároveň leží ještě jeden zákon, který by umožnil přímo otevřít indiánské rezervace těžbě surovin.
Jakými argumenty se původní obyvatelé Brazílie brání a jaké k tomu mají prostředky?
Brání se především poukázání na to, že byli z tohoto území vyhnáni velmi brutálními prostředky. Mohli tedy v roce 1988 obývat. Kmen Xokleng čelil takové lokální genocidě. Najímali se k němu milice, které měly za cíl ty indiány i zabíjet. Hlavním bojištěm je samozřejmě soud, který je tím nejvyšším rozhodovatelem v těchto případech, ale jak už jste zmínil, v hlavním městě Brazílie už celé týdny protestují tisíce indiánů proti Bolsonárovi, jeho legislativním krokům. A brazilští původní obyvatelé jsou v těchto protestních akcích mimořádně zdatní.
Za zachování amazonského pralesa se postavila i brazilská církev. Angažovala se i v tomto případu?
Ano, angažovala se docela zásadně. Například před několika dny delegace brazilské biskupské konference v čele s jejím předsedou navštívila ty indiány, kteří protestují v hlavním městě Brazília. Pomáhají také různé církevní organizace, především právním způsobem.
Situaci v Brazílii, situaci, která se týká pozemků domorodých kmenů, jsme teď ve Vertikále probrali s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Díky a hezký den.
Díky, nashledanou.
Od poslední návštěvy papeže na Slovensku uplynulo letos 18 let. Jan Pavel II. Tam zavítal v polovině září 2003. Letos ho bude následovat současná hlava katolické církve. Za necelé dva týdny, opět v polovině září, tam přijede papež František. Jak se slovenská církev na tuto návštěvu chystá a jaká jsou s tím spojená očekávání, připravila Kamila Šustrová.
Slovensko je po Iráku druhou zemí, kterou papež tento rok poctí několikadenní návštěvou. Věřící, ale i samotní představitelé místní církve neskrývali radost, ale i překvapení nad tím, že hlava katolické církve si za cíl jedné ze svých mála zahraničních cest vybrala Slovensko. S věřícími se setká v Košicích, Prešově, Šaštíně a Bratislavě. Jak se církev na tuto událost připravuje a jaká jsou s tím spojená očekávání, vysvětluje pomocný košický biskup Marek Forgáč.
Sami sme zvedaví a popri tom, že sa tešíme, že Svätý Otec príde k nám, tak rozmýšľame nad tým, že ktorý bol ten dôvod alebo motív, pre ktoré Svätý Otec sa takto rozhodol. Ale svedčí to o tom, že tá línia súčasného pápeža Františka je všímať si skôr tých, ktorí sú, poviem tak, malými hráčmi, alebo ktorí sú niekde na periférii, alebo ktorí možno, že v tom celosvetovom meradle až tak veľa neznamenajú, ale práve tí sú v hľadačiku Svätého Otca. Tak je to v súlade s tým, ako doteraz vo svojom pontifikáte konal a aj táto návšteva vlastne zapasuje do toho jeho postoja.
A práve lidé na okraji spoločnosti budú ti, ktorým sa papež chce venovať i na Slovensku. V Košicích plánuje zajet na sídlište Luník 9. To je považováno za najväčší sociálne vyloučenou lokalitu na Slovensku s převážne romským obyvatelstvem. Pastorace věřících sa tam liší a má řadu specifik.
Kto chce sprostredkovať dar viery pre týchto ľudí, tak v prvom rade musí spoznať kultúru rómsku. Teda cez to prirodzené sa potom dostávame k nadprirodzenému. Takže každý, kto pracuje v tejto rómskej pastorácii, tak nevyhnutne potrebuje sa zžiť s kultúrou, pochopiť uvažovanie, zmýšľanie, konanie, aby im potom dokázal priniesť aj dar viery. Na Luniku 9 je saleziánska komunita, je tam kostolík, ktorý má patrocínium z mŕtvych stania, je tam pastoračné centrum, je to v podstate uprostred tohoto sídliska a naozaj konajú tam veľmi peknú prácu.
Jedinou podmínkou, ktorou musí splniť každý, kto sa chce s papežem setkať, je ukončené očkovanie proti COVID-19.
Táto podmienka bola daná zo strany štátu. My sme ju akceptovali ako konferencia biskupov Slovenska, pretože chceli sme, aby sa so Svätým Otcom mohlo stretnúť čo najviac ľudí. Ak by sme to neakceptovali, tak v takom prípade by museli byť redukované tie počty. A platí to celoplošne pre všetkých. Na základe tohto rozhodnutia sa už rozbehli rôzne aktivity, kde sme súčinní, teda spolupracujeme ako cirkev, ako farnosti. Ak ide teda o sprístupnenie očkovania, to sa deje aj priamo na sídlisku Luník 9, aj v iných rómskych komunitách.
Návšteva papeže je specifická i tím, že musí být připravená v rekordním čase. Mezi okamžikem jejího oficiálního oznámení a samotným termínem návštěvy jsou necelé 3 měsíce.
Čas je krátky, my si to všetci uvedomujeme. A nielen to, že čas je krátky, ale uvedomujeme si, že organizovať návštevu Svätého Otca na Slovensku v čase pandémie, ktorá stále trvá, tak je mimoriadne náročné. Napriek tomu, ako dávame do toho všetky sily, pravidelne sa u nás konajú zasadnutia, stretnutia. Tu v našej arcidiecéze je to každý pondel okolo 30-40 ľudí. Je to veľmi náročné, to musíme povedať.
Papež přijede na Slovensko v situácii, kde je slovenská církev rozdelená, a to nejen kvůli pandemii koronaviru a názorům na očkování, ale i kvůli stále ještě nevyřešenému případu bývalého trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. Co vlastně vedení církve od papežovy návštěvy očekává?
Predovšetkým by sme si priali, aby ten jeho príchod nám priniesol pokoj, aby nám priniesol nádej, aby on bol tým poslom pokoja pre nás všetkých. Okrem toho prichádza v situácii, asi to všetci takto potvrdíme, že prežívame krízu autority v spoločnosti, ktorá sa dotýka aj cirkvi určite. Tá pandemická situácia nám to aj ukázala a potvrdila. A on prichádza ako najvyššia autorita cirkvi tu na medzi nás, a nie len ako autorita cirkvi, ale určite ako aj autorita akceptovaná v širokej spoločnosti. Takže sa nádejame, že on svojou autoritou akoby posilnil ten rozmer takého otcovstva alebo autority v cirkvi, a aby i naďalej, tak ako to bolo v histórii Slovenska, a vždy sme boli na to hrdí, že sme boli národom, ktorý bol verný cirkvi a verný pápežovi, tak aby to bolo takto aj naďalej.
Pro Český rozhlas Plus, Kamila Šusterová.
Eucharistický kongres, který příští týden proběhne v Budapešti, navštíví i pravoslavný konstantinopolský patriarcha Bartoloměj. Jako čestný host přednese kázání během sobotní mše svaté, která proběhne před maďarským parlamentem. Posilování dobrých vztahů mezi pravoslavnými a římskokatolíky patří mezi hlavní snahy nejvýznamnějšího představitele pravoslavné církve. Přesto se kvůli tomu setkává s kritikou. Víc už nám řekne redaktor Daniel Mrázek. Vítám tě.
Hezký den. Účast pravoslavného konstantinopolského patriarchy Bartoloměje na katolické mši svaté a na akci pořádané katolickou církví není nic neobvyklého. Vztahy mezi ním a papežem Františkem jsou velmi čilé. Vzájemně se při různých příležitostech setkali už několikrát. Například v loni v říjnu Bartoloměj oficiálně navštívil papeže přímo v Římě. Pravoslavné delegace z Konstantinopole se pravidelně účastní oslav svátku svatého Petra v Římě. A naopak římskokatolické delegace navštěvují Konstantinopol, nebo spíš dnešní Istanbul, u příležitosti svátku svatého Ondřeje, což je zase patron konstantinopolského patriarchátu. V roce 2014 patriarcha Bartoloměj papeže Františka uvítal přímo ve svém sídle a společně požehnali věřícím.
Jak dlouho tyto vynikající vztahy mezi papežem a konstantinopolským patriarchou trvají?
Jak papež František, tak patriarcha Bartoloměj navazují na činnost svých předchůdců. Výrazný zlom v dříve zdrženlivých vztazích mezi pravoslavnou a katolickou církví přinesl rok 1965. Tehdy papež Pavel VI. A patriarcha Athenagoras oficiálně zrušili vzájemnou exkomunikaci z roku 1054. Právě v roce 1054 se západní a východní křesťané navzájem exkomunikovali a od té doby se datuje rozdělení katolíků a pravoslavných. Symbolickým aktem papeže Pavla VI. A patriarchy Athenagora se tato exkomunikace zrušila a pravoslavní i katolíci se od té doby považují za sesterské církve. No a současní nejvyšší představitelé obou církví, tedy papež František i patriarcha Bartoloměj, jasně mluví o tom, že by rádi dosáhli úplného znovu sjednocení.
Přidržme se teď hlavního zaměření kongresu v Budapešti, tedy Eucharistie. Jak na tom pravoslavní a katolíci jsou? Uznávají si navzájem svou Eucharistii a další svátosti?
Těžší otázka snad ani nemůže existovat. Podle toho, co jsme dosud řekli, by se zdálo, že situace je naprosto idylická, jenže je to podstatně složitější. Římskokatolická církev pravoslavné svátosti uznává, jenže konstantinopolský patriarcha v pravoslavné církvi nemá tak silnou pravomoc jako papež mezi katolíky. Patriarchova prohlášení nejsou pro pravoslavné věřící závazná a tak v otázce uznávání svátostí se mezi pravoslavnými můžeme setkat s celou škálou názorů. Bartoloměj a s ním celé vedení patriarchátu katolické svátosti uznává. Jediné, co možné není, je jejich společné vysluhování. To by bylo možné až po úplném znovu sjednocení obou církví. Z tohoto hlediska pravoslavní můžou jít při katolickém mši ke svatému přijímání. A naopak, katolíci dostanou svaté přijímání při pravoslavné liturgii. Jenže v praxi záleží na postoji jednotlivých kněží. Třeba v pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku najdeme hodně kněží, kteří katolíkům svaté přijímání nepodají a svým věřícím účast na katolických mších nedoporučují. Žádné přesné statistiky neexistují, ale s velkou pravděpodobností takových kněží bude v Česku většina.
A proč jsou ti pravoslavní kněží v otázce platnosti katolických svátostí tak zdrženliví?
Katolíci podle nich nemají správnou věrouku, jinými slovy, považují je za heretiky. Tím pádem je ani nepovažují za součást Kristovy církve a proto podle nich nemůžou mít svátosti platné. V pravoslavné církvi je to dost ožehavý problém, a to tak silný, že někteří laici i duchovní vypověděli patriarchovi Bartolomějovi poslušnost. Vadí jim, že Bartoloměj netrvá na tom, aby se katolíci své údajně nesprávné věrouky vzdali. Tím se pro ně Bartoloměj sám stává heretikem a společně s tím všichni, kdo s ním jsou v jednotě. Takto například vzniklo hnutí takzvaných pravých pravoslavných křesťanů. Nejaktivnější jsou v Řecku nebo v Rumunsku, ale jejich farnosti najdeme na mnohých místech světa, včetně České republiky.
Uzavírá redaktor Daniel Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
První část Vertikály je za námi, čeká nás ještě debata. Ta si všimne toho, že poprvé po 20 letech radikálně narostla čísla mapující dětskou práci ve světě. V aktuální zprávě z léta tohoto roku to uvádí Mezinárodní organizace práce a Dětský fond OSN. V současné době tak pracuje na 160 milionů dětí. Najdeme je v zemědělství, textilním průmyslu, ale také pornoprůmyslu, jako dětské vojáky a rovněž v dolech na stále žádanější suroviny potřebné do mobilních telefonů a dalších výrobků. O své zkušenosti a názory se podělí Martin Balcar z Českobratrské církve evangelické, dříve pracovník Amnesty International, a Evžen Diviš z Charity Česká republika. Moderuje Eva Hulková. Teď jsou tu ale zprávy a krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.